Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергей Абламейка. Што цяпер адбываецца з беларускімі гаворкамі на дзвіншчыне ў Латвіі? Як і куды знікаюць беларусы Латгаліі? Чаму мова чалавека не заўсёды супадае з яго нацыянальнай ідэнтычнасцю? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з навуковым супрацоўнікам Чэшскай акадэміі навук, лінгвістам, габілітаваным доктарам філалогіі Мірославам Янковікам, аўтарам навуковых прац пра беларускія дыялекты Латвіі. Добры дзень, Мірослав.
Добры дзень.
Першае пытанне да вас натуральна такое. У якім стане цяпер знаходзяцца беларускія гаворкі Латгаліі?
Калі я пачаў свае даследаванні ў 2004 годзе, я думаў, што ён насамрэч яшчэ ў вельмі добрым стане, я вельмі радаваўся, таму што для беларусіста, дыялектолага было ясным, што як бы беларускія гаворкі яны ахопліваюць тэрыторыі па-за межамі Беларусі, так? Я тут думаю пра адміністрацыйныя межы сучаснай Беларусі. Ну, гэта ведае кожны лінгвіст, які раней бачыў, напрыклад, карты Вялікага княства Літоўскага чы Рэчы Паспалітай, таму што межы гавора гэта не межы адміністрацыйныя. Так, і мы выдатна ведаем, што беларускія гаворкі, якімі карыстаецца, ну, можам сказаць, цяпер аўтахтоннае насельніцтва, яно пражывала і пражывае і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, Украіны, і Польшчы, Літвы і Латвіі. І калі я пачаў даследаваць гэтыя гаворкі, я спачатку думаў, у якую краіну паехаць, таму што беларускія гаворкі на тэрыторыі Польшчы яны былі вельмі добра даследанымі. Так, Літва была гэтай міфічнай віленшчынай, якую ўсе хацелі даследаваць. Яна вельмі важная з пункту гледжання літаратурнай беларускай мовы, фармавання літаратурнай мовы. А Латвія была так трошкі як terra incognita, можна сказаць. Так, я паехаў у 2004 годзе. І гэта значыць роўна 20 гадоў таму назад. І гэтых гаворак было даволі шмат. Можна было паехаць у прынцыпе ў любую вёску і запісаць як беларускія гаворкі, так і мясцовы варыянт польскай мовы. Таму што насельніцтва вяскова, якое там пражывае, яно двухмоўнае вельмі часта. Пра ідэнтычнасць яшчэ будзем размаўляць.
Я думаю.
І можна сказаць, што я правадзіў свае даследаванні 3 гады. Спачатку ў 4, 2005 і 6 гадах. Гэта была мая кандыдацкая праца пра беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае даследаванне. Гэта пераклад на беларускую мову маёй кніжкі, якая была падрыхтаваная на польскай мове. Я займаўся і сацыялінгвістычнай сітуацыяй, значыць, у якіх сферах людзі карыстаюцца беларускай гаворкай і іншымі мовамі на гэтай тэрыторыі.
Я дадам, яна была канфіскаваная, гэтая кніжка, пераклад.
Так, была такая сітуацыя, што падчас прэзентацыі іншай кніжкі, якая датычыць гісторыі Заходнай Беларусі, ну, тут можна сказаць, прадстаўнікі ўладаў Беларусі ўвайшлі пасля прэзентацыі, канфіскавалі ўсе кніжкі, выдадзеныя ў тым ліку і маю кніжку, якая, у прынцыпе, ну, не мае нічога палітычнага, так, ну, гэта проста кніжка, якая расказвае пра гаворкі, мову мясцовага насельніцтва. Там ніякай палітыкі не было, но так часам здараецца ў жыцці, што і такое адбываецца. Так, першае выданне гэтай кніжкі, яно, можна сказаць, амаль поўнасцю прапала. Там некалькі асобнікаў толькі атрымалася. Тут, на шчасце, другое выданне было падрыхтаванае. Так, ёсць магчымасць прачытаць і па-беларуску.
Так, вы сказалі, што спачатку яны былі ў даволі добрым стане. А цяпер?
Так, гэта проста было выклікана і дэмаграфічнымі пытаннямі. Таму што, думаю, пра гэта яшчэ будзем размаўляць, але асабліва пасля другой сусветнай вайны прыехала шмат асоб таксама і з паўночнай Беларусі. І было таксама яшчэ даволі многа мясцовага насельніцтва, якое карысталася гэтымі гаворкамі. Але ў адрозненне ад віленшчыны, ці Літвы, ці Польшчы, на тэрыторыі Латвіі, на жаль, гэтай гаворкай карыстаецца толькі самое старэйшае пакаленне. Гэта значыць асобы, якія нарадзіліся ў 20-е гады, 30-е гады і часткова 40-е гады. Вось людзі маладзейшыя, яны ўжо карыстаюцца перад усім руская мова з элементамі беларускай гаворкі. Мы там знойдзем такія словы, як бульба, бурак, а не свёкла, спадніца. і так далі. Так можна сказати, за тиходом гэтага найстарэйшага пакалення гэтыя гаворкі, на жаль, знікнуць, і калі не адбудзецца нейкая экстра сітуацыя з міграцыяй, напрыклад, з тэрыторыі Беларусі, я думаю, што шансаў няма для гэтых гаворак, на жаль. Я пазней праводзіў даследаванні ў наступных гадах, у мінулым годзе таксама праводзіў даследаванні і магу сказаць, што, на жаль, ўжо трэба шукаць. Гэта нават не ў вёсцы, а проста ўжо адну бабулю на хутар. Гэта ўжо пункты паасобныя. Так, маладыя выехалі ў горад, ці ўвогуле эміграцыя там дзесьці ў скандынаўскія краіны, Нямеччыну, Вялікабрытанію. Так засталіся толькі старэйшыя асобы, якія яшчэ карыстаюцца гэтай гаворкай.
Можна сказаць, што беларускай дыялекталогіі і культуры беларускай пашанцавала, што от вы напісалі гэтыя кніжкі і зафіксавалі прынамсі гэта.
Гэта, як сказаў, 20 гадоў таму назад я быў яшчэ вялікі аптыміст, пасля 20 гадоў ужо ведаю. Я пастараўся на аснове статыстык падлічыць, я проста адняў колькасць гарадскога насілення і так далей. Я проста падлічыў, што паводле мяне, я думаю, што гэта пару дзясяткаў асоб, хутчэй за ўсё, на гэты момант размаўляе на беларускай гаворцы, якая становіць натуральнае прадаўжэнне паўночна-ўсходняга дыялекту беларускай мовы. Гэта, ну, раней мы бы назвалі гэта крывіцкім дыялектам, так.
Я якраз хацеў спытацца, якія характарыстыкі якасныя гэтых гаворак? Менавіта вы сказалі, гэта паўночна-заходні дыялект крывіцкі.
Гэта паўночна-ўсходні дыялект.
Паўночна-ўсходні.
Паўночна-ўсходні дыялект. І калі ідзе пра такія фанетычна-граматычныя рысы, гэта, у прынцыпе, можна сказаць, што даволна маналітныя гэтыя гаворкі, так, фанетыка, марфалогія, сінтаксіс, але вельмі цікавым з'яўляецца лексіка. Таму што Латгалія знаходзіцца на скрыжаванні некалькі дыялекталагічных арэалаў. І тут вельмі цікавае, таму што з аднаго боку нават і назва гэтых гаворак, так, мы ж ведаем, што мясцовае насельніцтва можа называць сваёй мовай, мы размаўляем папросту, па-тутэйшаму, усход Беларусі кажа, а мы разгаварываем па-местнаму, па-здзешняму, а Латгалія гэта тэрыторыя, такі пік гэтай і другой тэрыторыі, які супадае, і вось гэтыя тэрміны, і тыя тэрміны функцыянуюць у мове ці у ідэнтычнасці, свядомасці гэтага насельніцтва. І чаму тут лексіка вельмі цікавая? Таму што гістарычна так склалася, што ў нас маем гэты даўні крывіцкі дыялект, з якога тут, ну, у вялікай ступені ўзнік паўночна-ўсходні дыялект сучасны. Маем таксама яшчэ групы гэтага дыялекту. Маем, напрыклад, паўночную групу, якая мае некаторыя элементы не да канца тыповыя для беларушчыны, але якія аб'ядноўваюць гэтыя гаворкі з тэрыторыяй Латгаліі, паўночна-ўсходняй Літвы і таксама трошкі з Пскоўшчынай, напрыклад. Так, гэта яшчэ архаічная тэрыторыя. І гэта, што цікава, беларуская дыялектологія, калі выйшаў дыялектологічны атлас беларускай мовы, беларуская дыялектологія паглядзелі, што адкрываецца перад намі яшчэ новы падзел беларускіх гаворак, не толькі на ўзроўні фанетычна-марфалагічным, значыць паўночна-ўсходні, паўднёва-заходні і сярэдні беларускія гаворкі, але так званыя зоны. І зоны яны паказваюць на кантакты і сувязі з суседзямі беларусаў. І якраз беларускія гаворкі ў Латгалі яны знаходзяцца на стыку трох такіх зон. Першая зона – гэта заходняя зона. Другая зона – гэта ўсходняя. Значыць, ўсходняя паказвае на сувязі з рускай мовай, з рускім насельніцтвам, заходняя з польскім і польскай мовай. І маем яшчэ паўночна-заходнюю зону, якая навязвае гістарычна да тэрыторій, дзе рані пражывалі балты, і маем шмат балцкіх, напрыклад, шмат балцкіх запазычанняў. Так, я нават маю такіх пару слоў, і вось гэта можна пачуць нават у высказванні аднаго чалавека, з якім я размаўляю, таму што гэта на аснове аднаго інтэрв'ю, напрыклад, адбываецца. І напрыклад, яшчэ можам сустрэцца ў Латвіі, гэта ўжо старэйшае пакаленне, напрыклад, лонка, гэта лух, так, ровар, Ну, гэта заходняя Беларусь, кажа, так, Свіран, дзе захавалі, напрыклад, зярно, так, на вёсцы. Ці, і калі мы бы проста падзялілі Беларусь з поўначы на паўдзень, гэта, дарэчы, калі мы возьмем усходнюю зону, яна адлюстроўвае межы да 39 года. Гэта проста паказвае, што палітычныя і адміністрацыйныя чыннікі ўплываюць на мову, таму што заходняя беларуская жаровар, усходняя лісапет, напрыклад, заходняя валіска, усходняя чамадан, загарак, часы. Так, так тут вельмі і Ладагалі, на тэрыторыі Ладагалі гэта таксама бачна. З усходняй мамы молнія, так маланка, туча, ну, заходняя хмара, клевер, а не канюшына, клюква, скот і так далі. Так, гэта тэрыторыя вельмі цікавая перад усім на ўзроўні такім лексікальным, яна вельмі стракатая. Але зразумела, што межы памяняліся ў 39 годзе, а пазней, ну, у выніку другой сусветнай вайны, межы памяняліся, і гэтыя зоны, асабліва заходняя зона, яна перастала развівацца, таму што ўжо не было гэтага польскага чыннікі. І на гэта накладваецца руская мова і беларускія гаворкі на тэрыторыі Латвіі, яны перад усім пад уплывай рускай мовы у розных варыянтах гэтай мовы.
Паглядзіце, натуральным чынам паўстае пытанне, адкуль гэтыя дыялекты там узяліся, адкуль гэтыя гаворкі. Вы, як лінгвіст, вывучаеце наяўны стан, структуру, лексіку, там. Але таксама трэба ведаць, адкуль гэта ўсё. Вот недавно мы гутарылі з прафесарам Юрасём Гарбінскім у нашым канале, і ў адной з гутарак, якая якраз была прысвечана беларускай нацыянальнай меншыне Латвіі перад вайной, ён сказаў, што гэта пераважна асіміляваныя латгалы, балты. Але з іншага боку, калі паглядзець, напрыклад, на мапу парафій у Вялікім княстве літоўскім, у Латгалії вельмі шмат праваслаўных і пасля уніяцкіх парафій было. Значыць, это ўсё ж нейкія аўтахтоны, славянамоўныя там былі, усходнія хрысціяне. Так што б вы сказалі, адкуль это взялося там?
Я бы, можа, раздзяліў гэта пытанне на два кавалачкі. Першае, мы можам адказаць генетычна, хто гэта, так? Таму што гэта ідуць дыскусіі таксама наконт і палякаў, якія жывуць на Віленшчыне, ці беларусаў, ці гэта палякі, ці гэта беларусы, ці гэта балты, літоўцы. Зразумела, што кожны цягне на свой бок. Але што можам сказаць? Ну, мы ж выдатна ведаем, калі глядзім на назвы рэкаў, азёраў, значыць, гідранімы, у прынцыпе, амаль уся тэрыторыя сучаснай Беларусі, яна там жылі напродкі балтаў, так? Так, можна сказаць, што беларускі этнас і беларускія гаворкі, дыялекты ў такім гістарычным значэнні яны фармаваліся на балцкім субстраце. І мы ж ведаем, што славяне там паявіліся пазней і сістэматычна перасоўваліся на паўночны захад. Так? І гэта таксама датычыць беларуска-латышскага памежжа. Тут, канешне, сувязі славяна-балцкія былі раней, тут яшчэ ў сярэднявеччы, ці Віцебск, ці Полацкае княства, былі сувязі з Рыгай. Ну, тут, канешне, выкарыстоўвалася рака Дзвіна як выдатны гандлёвы шлях, вельмі выгодны, щоб гандляваць і перавозіць розныя тавары. Нават у горадзе Рыга было спецыяльнае славянскае аддзяленне з дакументамі. Так? Пра гэта ўжо пісалі і гісторыкі. Напрыклад, Алег Дзярновіч пра гэтым трошкі займаўся такімі старэйшымі тэкстамі, якія пасылаліся паміж Рыгай, Віцебскам ці Полацкам. Так, гэтыя сувязі, зразумела, былі, і нават цэрквы былі на тэрыторыі сучаснай Латвіі, так, сувязі былі. Але калі мы кажам пра такое мясцовае насельніцтва, ну, тут, канешне, можам сказаць, што генетычна гэта раней былі балты, на якіх накладваліся ўсходнія славяне, так, перад усім. Ну, я думаю, што гісторыкі, ці большасць гісторыкаў прымае, што гэта быў больш натуральны працэс, гэта не ў працэсе вайны, а хутчэй за ўсё такі натуральны працэс, гэтая асіміляцыя была. І нават гісторыкі ці археалогі кажуць пра супольныя элементы гэтага насельніцтва, дзе пераплатаецца трошкі балцкае, трошкі славянскаю. Але гэта як бы гэта генетычны бок, так? Можам сказаць, што ў гэтым значэнні мясцовае насельніцтва, я не кажу цяпер пра асобы, якія мігравалі, а пра мясцовае насельніцтва, што яно генетычна ці гістарычна можна іх лічыць балцкім насельніцтвам. А цяпер як бы другі бок маем усходніх славянаў. І дыялектолаг, які займаецца сучаснасцю, можа апісаць гісторыю так далёка, як далёка ідзе памяць маіх рэспандэнтаў. Значыць, калі я запісваю асобы, якія нарадзіліся ў 20-е ці 30-е гады, ну іх ужо мала, так значыць, яны памятаюць сваіх бацькоў, гэта пачатак 20-х стагоддзя, або можа яшчэ там дзядулю, бабулю, так, там можа ўжо так не вельмі дакладна, не многа расказваюць, але трошкі яшчэ памятаюць, гэта канец 19-га стагоддзя. І маем, канечне, дакументы, і можна сказаць, на тэрыторыі сучаснай Латвіі беларусаў па дакументах, цяпер кажу не генетычна, а па дакументах, у першай палове 19-га стагоддзя ў прынцыпе не было, яны іх не апісвалі. Но калі мы бярэм слоўнік каралеўства Польскага, там толькі пішацца, што былі інфлянскія русіны, напрыклад, так? Ну, тут можам дадумацца, што хутчэй за ўсё тут гэта было ў дачыненні да беларусаў, таму што гэта былі католікі, так? Але ўжо Густав Мантойфел, канец 19-га стагоддзя, ён ўжо апісваў, што гэтыя беларусы, інфлянскія беларусы яны ёсць. І гэта было трошкі як прадаўжэнне ад з боку сябе жа, так, з латвійскага боку. Гэта Посінь, Шкяўна, вось гэтая тэрыторыя. Але перамяшчэнне, у прынцыпе, большай групы яно пачалося з другой паловы 19-га стагоддзя, таму што ўжо адмянілі прыгоннае права, была чыгунка, якая ішла праз, ну цяпер мы кажам, Дынабург, так, гэты горад змяняў сваю назву ў розныя перыяды функцыянавання. І гэта была першая такая хваля, можна сказаць, гэтага насельніцтва. І перад усім гэта было насельніцтва каталіцкае, таму што уніяцкае яно ці перайшло, ці было змушана перайсці ў праваслаўе. Так? Гэта таксама гісторыкам вядомы працэс. І такім чынам тут ужо пару дзясяткаў тысяч беларусаў атрымалася ў першым царскім перапісе 1897 года, і гэта многа гэтых беларусаў. Але трэба яшчэ ўспомніць, што тут ідзе, ці паяўляецца такое пытанне, таму што царская ўлада глядзела на мову, на якой чалавек размаўляе. А ў міжваенны перыяд польская ўлада глядзела, напрыклад, на веравызнанне, таму што больш падкрэслівала польскасць. А для царскай улады лепш было б узяць такі фактар, як мова, таму што было менш палякаў. Так, калі ідзе пра статыстыкі, гэта залежыць, хто рабіў гэтыя статыстыкі і якія чыннікі браў пад увагу і што было б лепш і больш карысна, так, для такой ці іншай улады. І тут, калі ідзе пра вясковае насельніцтва, гэтая ідэнтычнасць, яна, можам па-рознаму назваць гэтую ідэнтычнасць, яна можа быць ці мясцовая, ці тутэйшая, ці змешаная, так? Вельмі часта бывала так, калі я пытаўся, а вы хто па нацыянальнасці, гэта часам было першае пытанне, якое тая бабуля чула, так? Яна вельмі часта адказывала вельмі так інтуітыўна і хутка, так? А толькі пазней, напрыклад, на другі дзень яна прыйшла: «Міраслаў, а вы ведаеце?» А я думала над гэтым пытаннем, так? Так, але тут, калі я спачатку планаваў сваю дысертацыю кандыдацкую, яна мела называцца «Мова беларусаў Латвіі». Але пазней атрымалася, што палавіна маіх рэспандэнтаў падае ідэнтыфікацыю польскую. Так, гэта была першая праблема, з якой мне прыйшлося неяк стыкацца і вырашаць, так, што з гэтымі людзьмі зрабіць. Таму што я зайшоў да адной бабулі і я пытаюся: «А вы хто?» «Ну, я полька». Яна нарадзілася ў 23-м годзе ў вёсцы каля Краславы. Ну, далі размаўляем, яна кажа: «А як нам беларусам плоха жыць?» То я пытаюся: «А вы хто? Полька ці беларуска?» «Ну, я полька». А пазней зноў: «А нам беларусам не разрашаюць». Я пачынаю пытацца: «То вы хто, у канцы канцоў? Полька, беларуска, мясцовая?» «Ну, дзетка, вы ведаеце, я нарадзілася пры Польшчы, так была полька. Пасля вайны я пераехала за мужам на поўнач, там кіламетраў 8 ці 12. Вышла замуж, латвийская социалистическая администрация дала мне документы, я приехала с белорусской социалистической, так записали меня белорусской. А теперь это мне уже все равно, в принципе. Так это показывает, что эта сведомость нередко бывает такой трошки плывучей, нестабильной.
Вы как раз попередили мое питание. Я хотел спытаться у вас вот на сегодняшний момент, ты рештки белорусскомовных людей, носьбиты этих белорусских говорок, кем они себе лечат, там, их идентичность? Переважно польская. Ці ёсць тыя, хто кажа, я беларус?
Сказал, я дакладна не праводзіў такія статыстыкі, але больш-менш каля 50% лічаць сябе палякамі, пад 50% беларусамі. Я цяпер кажу пра католікаў. Таму што маем яшчэ беларусаў праваслаўных, але тут часам расплываецца разам з рускімі. Вы тут казалі пра праваслаўных, таму што яшчэ ў 19 стагоддзі тут, значыць, тут на тэрыторыі Латгаліці, латвійскія землі будучыя, прыехала паміж іншымі і прадстаўнікі, ну, расійскай адміністрацыі, гэта былі праваслаўныя людзі, таму маем і праваслаўныя цэрквы, і Латгалія, у прынцыпе, яна амаль поўнасцю каталіцкая, і вось гэтая адміністрацыйная межы парафіяў і так далі, яны, у прынцыпе, да сёння не памяняліся і пакрываюцца з тэрыторыі Латгалі гістарычнай. Так маем перад усім католікаў, маем трошкі праваслаўных, і тут маем таксама і беларусаў праваслаўных, але тут меншая праблема з ідэнтычнасцю. Можна сказаць, што больш беларусамі лічаць сябе людзі аўтахтоны, бы сказаў. Значыць, гэтыя людзі, якія там жывуць некалькі пакаленняў. Уже так, яны, у них больше такая белорусская идентичность. Я еще больше белорусская идентичность у дочинения до особ, которые переехали после Другой Сусветной войны с Усходной Беларуси. Найбольш плывучая идентичность, и якая найбольш идея у польским напрямку, это особы, которые переехали после Другой Сусветной войны с так званой Заходной Беларуси, которая была у межах Другой Речпосполитой. Значит, Браславщина, Мёрщина, і так далі, таму, ну, гэта ж была і польская дзяржава. І тут вельмі важны чыннік, які абсалютна трэба падкрэсліць, гэта каталіцкі касцёл ці веравызнанне, таму што мы можам раздзяліць, якой вы нацыянальнасці і якой вы нацыі. І гэта не заўсёды супадае. Таму калі мы будзем пытаць пра нацыю, гэта будзе нацыя вельмі часта раўняецца веравызнанню. Калі я пытаўся пра нацыю, вы хто па нацыі? Ну, я католік або праваслаўны.
Вельмі цікава.
А калі нацыянальнасці, гэта ўжо беларус, паляк, рускі. Я нават запісаў адну бабулю, якая стараверка, но лічыла сябе беларускай. Ну, гэта ўжо абсалютная рэдкасць, таму што стараверы лічаць сябе рускімі. Так.
У гэтай сувязі я ўспамінаю зноў выказванне славутага расійскага філёсафа Мікалая Лоскага. Я, па-моему, ўжо ў нашых ефірах нагадваў пра яго. Это был философ, славуты, и он был высланы из России с тем филиазовским кораблем, если Ленин был живой, они выслали эту интеллигенцию, и он походил с Двинщины, родом. И в свою биографию он написал, что оба родителя, шляхта, это шляхта, конечно, оба родителя были поляками, но тем не менее считали себя русскими.
Так.
Так само цікава, это про 19-е стагоддзе.
Ну тут пытанне ідэнтычнасці яшчэ залежыць ад метадалогіі, якую будзем прымаць. Так, мы можам, вы тут пыталіся гістарычна, мы можам, гэта ўжо больш задача гісторыкаў ці нават археолагаў, хто там раней жыў, якія плямёны ці археалагічныя культуры, так? Тут таксама ідуць дыскусіі, ці ось такая археалагічная культура, яна яшчэ на балцкім дыялекце размаўляла, ці ўжо на славянскім, но мы гэта вельмі цяжка праверыць, ну, дакументаў няма тэкстаў. А можам і спытацца самога чалавека, кім ён сябе лічыць. Я думаю, што на гэты момант мовазнаўцы ці этнолагі ідуць у гэтым напрамку. Так, мы прымаем гэтую ідэнтычнасць, якую нам кажа чалавек, з якім размаўляем. Я таксама трошкі займаўся гэтай тэматыкай і пытаўся, хто тут жыве. А тут жывуць беларусы. Тут была беларуская губерня. Таму што Віцебская губерня, яна вельмі часта называлася беларускай губернай. Я такія адказы чуў, нават ад вясковага насельніцтва. Тут гэта ўсё ідзе, там далей там латгальцы жывуць. А тут у нас была беларуская губерня. Вось гэта таксама цікава, калі калі тут гістарычныя падзеі застаюцца ў свядомасці ці памяці мясцовага нават вясковага насельніцтва. І падобная сітуацыя была, я праводзіў даследаванні з расійскага боку, гэта Сябежскі і Навельскі раёны. І дзякуючы тут мясцовым асобам, якія мне дапамаглі, мы паехалі на поўнач да адной вёскі, якая была на мяжы былога вялікага княства літоўскага і пазней Рэчпаспалітай. Там былі пасланы панцэрныя баяры, католікі з тэрыторыі вялікага княства літоўскага, якія яшчэ да вайны адчувалі сябе палякамі. І вось гэтая бабуля, яна нарадзілася ў вёсцы Ржавкі літоўскія. А праз рэчку, а рэчка, думаю, такая, што можна перапрыгнуць, былі Ржавкі рускія. Яна казала, гэта прайшло 200 гадоў, яна кажа, мы іх абзывалі, значыць, людзей з Пскоўшчыны, з кабарі. А нас абзывалі літвякі, літвіны, полякі. Гэта паказвае, што вось гэтая былая даўная мяжа, яна існуе ў памяці асоб. І ў мове гэтай бабулі захаваліся ўжо апошнія рэшткі беларускай гаворкі. Таму што калі мы возьмем дыялекталагічныя атласы, ну, беларускі тут нам не дапаможа, таму што беларускі ахоплівае толькі тэрыторыю Беларусі, але калі возьмем дыялекталагічны атлас рускіх гаворак, мы можам пабачыць, што некаторыя рысы фанетычныя, напрыклад, яны больш-менш пакрываюцца з былымі межамі вялікага княства літоўскага.
Вы ведаеце, яшчэ ў мяне да вас пару пытанняў пра ідэнтычнасць. Я іх выснаваў з каментароў, якія пакідаюць гледачы відэаперадач нашых на нашым канале «Гісторыя на свабодзе». І з гэтых каментароў відаць, што многія людзі не разумеюць з аднаго боку элементарных, а з другого боку вельмі складаных пытанняў вот розніцы ў гэтай ідэнтычнасці, мовы і ўсё. Было 19-е стагоддзе, это былі часы так званага прэмардыялізму, калі межы нацыянальнасці вызначалі па мовах. Так. Як гэтыя мовы, калі хто гаворыць на такой мове, то ён такі і ёсць. Але мы цяпер жывем у нацыянальныя часы. З 19-стагоддзя пачала па планеце крочыць парад нацыянальных суверэнітэтаў, ўсё больш краін абвяшчаюць незалежнасць, і ўсе яны ствараюць нейкія нацыі. І вот пытанне такое да вас. Ну, яшчэ адзін ілюстрацыйны прыклад, што во той жа Латвы, пра якую мы гаворым, у 1920 годзе, калі паўстала толькі незалежная Латвія, быў перапіс. Яны там праводзіліся раз на 5 гадоў. У 1920 годзе 75 тысяч беларусаў так. У ўсходняй Латвіі пры перапісе знайшлі. Але праз 15 гадоў, 1935 годзе ўжо 26 тысяч чалавек назвалі сябе палякамі, беларусамі. І зразумела, што пад уздзеяннем розных палітычных і сацыяльных зменаў, катаклізмаў, людзі мяняюць сваю тоеснасць. Проста да вас пытанне, як да лінгвіста, чаму мова не заўсёды супадае з нацыянальнай ідэнтычнасцю.
Я тут можна яшчэ адказу, адкуль такое падзенне колькасці беларусаў, таму што міжваенная Латвія, асабліва ў 20-е гады, яна з'яўлялася вельмі дэмакратычнай краінай. Яна давала даволі вялікую і добрую магчымасць для развіцця нацменшасцяў. Іх культуры, існавалі беларускія школы, тэатры былі беларускія, так, прэса была беларуская. Гэта таксама датычыла і польскай меншасці, і нямецкай, ці жыдоўскай. Так, гэта вельмі добра функцінавала. А ўжо 30-е гады гэта час цяпер і ад аўтакратіі. І ў 34-м годзе да ўлады прыйшоў Карліс Ульманіс, туры раней ўжо меў некалькі важных функцій у краіне, і ён завёў аўтарытарныя ўлады. І з таго часу, значыць, з 34-га пачаўся працэс латфінізацыі ці латызацыі. Значыць, пачалі закрываць школы нацменшасцяў, пачалі закрываць газеты гэтых нацменшасцяў і так далей, і так далей. І тут, канешне, латвійская ўлада таксама старалася паказаць, што больш латышоў, а менш нацменшасцяў. Так тут яшчэ не лінгвістычны чыннік, а калі ідзе пра ідэнтычнасць яна тут рэальна не супадае, таму што гэта пытанне, якія чыннікі найбольш уплываюць на ідэнтычнасць. Ну, для палякаў гэта польская культура і мова, напрыклад. Для беларусаў, я цяпер кажу пра сваіх рэспандэнтаў, гэта было, а ў мяне было запісана ў пашпарце, або мае бацькі былі запісаныя ў пашпарце, або мы радзіліся пры Беларусі. Гэта паказвае, якія чыннікі ў галаве нашых рэспандэнтаў самыя важныя адносна ідэнтычнасці. І тут ёсць розніцы паміж рознымі народамі, і трэба яшчэ падкрэсліць, што вясковае насельніцтва гэта ж не інтэлігенцыя, так? Гэта ж не эліта. І тут яшчэ, дарэчы, была дыскусія, калі з'явіліся беларусы на тэрыторыі Латвіі, так? Я нават размаўляў з гісторыкам Эріксам Якабсонсам, які казаў, што беларусаў там не было да рэвалюцыі 5-го года. Але ў такім значэнні, што эліты не было, так, інтэлігенцыя, якая рэальна пачала працаваць, арганізаваць і штосьці рабіць. Так, гэта проста таксама падыход метадалогіі. Але ў нас тут проста накладваецца так вялікі моцны ўплыў межаў адміністрацыйных, пры якой дзяржаве гэта было, і таксама веравызнанне вельмі моцна ўплывае.
Добра, это было пытанне, чаму мова не заўсёды супадае з ідэнтычнасцю. А цяпер яшчэ адваротнае пытанне. Нешта адваротнае адбываецца з польскай ідэнтычнасцю. Таму што вот у Беларусі яшчэ ў канцы 20-га стагоддзя прынамсі былі людзі, якія лічылі сябе палякамі, але не размаўлялі на польскай мове, не ведалі польскай мовы. У лепшым выпадку ведалі нейкія малітвы. А то і не ведалі малітвы. Напрыклад, гадоў 20 назад я, вандруючы па Беларусі, заехаў сябрамі ў касцёл у Міры. І заўважыў на лаўках раскладзеныя самаробныя малітоўнікі, раздрукаваныя, па-польску кірыліцай.
Так.
Каб людзі маглі чытаць, бо гэтыя людзі не валодалі. І гэтых людзей у Беларусі тады, не ведаю, як цяпер, ці ёсць яшчэ гэты тэрмін, але ў 20-м стагоддзі іх называлі касцельнымі палякамі. Быў такі тэрмін у Беларусі. Вось, так вот пытанне да вас, чаму ў выпадку Польшчы нацыянальнасць не заўсёды супадае з ідэнтычнасцю? З мовай. Нацыянальнасць не заўсёды супадае з мовай, так?
Ну, таму што тут і чыннік веравызнання вельмі моцны, так? Таму што ідэнтыфікацыя католіка гэта ж быў паляк амаль заўсёды, так, і для мясцовага насельніцтва, і для ўладаў. А праваслаўны гэта быў рускі, у якіх таксама былі і беларусы ў нейкім значэнні. Так, але гэта былі рускія праваслаўныя і католікі палякі. Але тут яшчэ адзін вельмі важны чыннік. Калі мы кажам пра беларусаў у Латвіі, Літве ці Польшчы, якія размаўляюць на беларускай гаворцы, а лічаць сябе палякамі, напрыклад. А з другога боку маем беларусаў, палякаў на тэрыторыі Беларусі, так? Тут уплывае чыннік дзяржаўнасці. Таму што калі няма падтрымкі, няма дзяржавы, няма культуры, няма школы, гэта таксама уплывае на ідэнтычнасць, так, і уплывае на мову. Часам ідэнтычнасць можа быць проста як такая накладка, а калі пакапаць глыбей, атрымоўваецца, што гэты чалавек трошкі больш змяшаны, чым шуфлядка з назвай паляк, шуфлядка з назвай беларус, ці рускі, там, ці літовец, так. Гэта вельмі скамплікавана, і я думаю, што самая кепская рэч, якую мы можам зрабіць, гэта проста пашуфляткаваць гэтыя асобы. Чалавек памежа, ён больш складаны, чым гэтыя шуфлядкі. Яны даюць штосьці супольнае, і ў залежнасці ад чыннікаў палітычных, эканамічных, тут таксама і прагматызм уваходзіць, так, кім лепш быць у дадзены момант. Гэта таксама маю шмат прыкладаў з тэрыторыі Латвіі, што ў савецкія часы лепш было быць беларусам, я мог стаць прэдседацелем калхаза. Но палякам лепш не было быць у гэтыя часы. А калі Латвія ўвайшла ў Еўрасаюз, лепш было быць палякам. І ўсе пачалі шукаць свае карані і дакументы бабулі, дзядулі, што яны нарадзіліся пры Польшчы, ў другой Рэчпаспалітай. Так, гэта яшчэ чыннік прагматызму. Так, але ну тут
Так ці іначе ми бачимо відавочно, що історія така дама непредказальна і вельми нелінейна така. Часто шмат що відбувається випадково. І діалектна, і національна не супадає з етнічним. Я хотів сказати, і діалектна, і етнічна не завжди супадає з національним.
Але це, до речі, вельми тяжко. Гэта, дарэчы, часта здараецца, таму што на Падляшшы моўная мяжа не супадае з ідэнтычнасцю. Так. Калі мы кажам пра віленшчыну, то 90% маіх рэспандэнтаў беларускамоўных кажам, што яны палякі. У Латвіі таксама падобна. Так, тут працэс, ведаеце, калі меншасць знаходзіцца па-за межамі сваёй дзяржавы, гэтая дзяржаўнасць не уплывае на падтрымку ідэнтычнасці мовы і так далей, тут вельмі часта хапае трох пакаленняў, щоб страціць сваю мову. І перамагае гэта, што больш моцнае. Я таксама маю магчымасць правадзіць даследаванні на тэрыторыі Літвы. Я бачу, што з кожным годам гэтыя літоўскія пункты яны перасоўваюцца, сістэматычна ўваходзяць у гэтую славянскую зону. Так? І гэта ў нейкім значэнні натуральны працэс. Мы можам спрачацца, ці гэта добра, ці не добра. Беларусы ці палякі могуць сказаць, што не добра. Літоўцы, што гэта добра, таму што гэта нейкая інтэграцыя ідзе. Але ну, гэта працэс у нейкім сэнсе натуральны, які проста адбываецца. Так, ёсць дзяржава, якая дапамагае, дзяржаўная мова, і гэта не можа ўплываць таксама на ідэнтычнасць і мову.
Дякую, Мирослав, за гутарку.
Дякую великим.
Гостем праскай студии был супрацовник Ческой академии наук, габілітаваний доктор філялогії Мирослав Янковяк, автор наукових прац про белорусские диалекти Латвии. У празі для вас працював Сергей Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.